Shalom, Jeesuksen rauha sinulle. Hänen, joka sanoi opetuslapsilleen, rauha minä annan teille, minun rauhani, sen minä jätän teille. Eli minä annan teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä levoton. Tänään menemme psalmiin 22, psalmin 19 kautta. Ja otamme alkuun psalmin rukouksen, eli luen ensin sen psalmin ensimmäisen jakeen, ja sen pohjalta rukoilemme, ja sitten viimeisen jakeen, ja sen pohjalta rukoilemme. Näin, rukoilemme. Taivaat ilmoittavat Jumalan kunnian, ja vahvuus julistaa hänen kättensä teot. Pyhä Jumala, kaiken elämän synnyttäjä, luoja ja ylläpitäjä. Suo meille se armo, että ympärillämme kättesi teossa näkisimme aina sinun suvereenin voimasi, mahtavuutesi, käsittämättömän viisautesi, kauneutesi. Ja osaisimme, emme vain ihmetellä, vaan häkeltyä sinun kättesi tekojen ääreen. Ja että sitä kautta meille voisi kasvaa, meille itse kullekin, niin luottamus sinun voimaasi ihmiselämässä. Kun olemme sinun sanasi äärellä, kuule, kun rukoilemme myös tämän psalmin viimeisten sanojen pohjalta. Kelvatkoon sinulle minun suuni puheet, minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun vahani ja minun lunastajani. Tässä oli meni nykyraamatussa.
Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani.
Aamen, vaha on siis turva. Oi pyhä Jumala, täällä on pitäytyä näissä vanhoissa sanoissa, kelvatkoon sinulle minun suuni puheet ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra. Tahdomme olla sinun edessäsi ja tahdomme rukoilla, että jokainen tämän luennon kuulija saisi olla sinun edessäsi, sinun pyhien kasvojen edessä, saamassa sinun sanasi kautta ja sinun henkisi johdatuksen kautta ja kosketuksen kautta sitä elämää, mitä itse kukin meistä tänään tarvitsee. Ole siis Jeesus kanssamme ja siunaa sanasi. Tätä pyydämme sinun nimessäsi. Amen. Tänään, kuulkaa ystävät, meillä on melkoinen aihe psalmissa 22. Ja tunnen totta kai pienuutta ja ihmisen osaa tämän psalmin edessä. Kun pitäisi lähteä sitä avaamaan, selittämään. Sillä tässä psalmissa saamme katsoa ristinmiehen kärsimykseen sisäisesti. Kun evankeliumissakin katsotaan sitä ulkoa päin. Ja mitä voisi ihminen siitä ymmärtää? Kristuksen suunnattomasta kärsimyksestä ristillä. Jeesuksen kärsimystie alkoi jo siitä, kun hän tuli taivaan kirkkaudesta ja puhtaudesta tähän maahan ihmisen osaan. Kun hän aloitti julkisen toimintansa, hän saattoi sanoa, että taivaan linnulla on pesänsä ja ketulla luolansa, mutta ihmisen pojalla ei mihin päänsä kallistaisi. Moni kyllä seurasi häntä, mutta useammat hylkäsivät hänet. Tai olivat vain välinpitämättömiä tai kääntyivät häntä vastaan. Tämä kaikki on kuitenkin pientä, hyvin pientä sen rinnalla, kun pyhä tehtiin synniksi meidän edestä. Ja luemme tästä toisen korinttelaiskirjan 5. luvun lopusta, miten Paavali tätä uskon salaisuutta kuvaa 2.5 jakeesta 18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja vanhassa Bibliassa tämä viimeinen jae kuuluu. Sillä hän on sen, joka ei mitään synnistä tietänyt, meidän edestämme synniksi tehnyt, että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Jumalan edessä voi kelvata taivaaseen asti vain täydellinen vanhurskaus. Ja on vain yksi, joka meille sen voi antaa. Se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, on se Biblian sanojen mukaan aikaisemmin tässä jaksossa, kun Jumala on meitä itse kanssansa sovittanut Jeesuksen Kristuksen kautta. Itse kanssansa sovittanut Jeesuksen Kristuksen kautta. Sanat Bibliasta. Tämä sovitus on jo tapahtunut, mutta apostoli vetoaa korinttilaisiin edelleen. Antakaa sovittaa itsenne. Tai että te Jumalan kanssa sovitte. Tämä on kirjoitettu uskovalle seurakunnalle, jotka ovat jo anteeksi antamuksesta osalliset. Se kenties tarkoittaa myös sitä, että ihminen tulee omalta puoleltaan liittoon ja liittoutuu kaikessa siihen uuteen liittoon Jumalan kanssa, joka perustuu Jumalan suorittamaan täydelliseen sovitukseen ristin puulla. Ei osaksi tai joltakin elämänalueelta, vaan koko ihminen omalta puoleltaan tahtoo sitoutua tämän uuden liiton kansalaisuuteen. Psalmissa 22 me katselemme, minkälaisen ahdistuksen kautta tämä liitto on vahvistettu. Ja me menemme tähän tuttuun tapaan Biblian sanojen kautta. Psalmi alkaa sanoen Daavidin psalmi edellä veisaajalle peurasta, jota varhain väijytään. Psalmi alkaa kysymyksellä. Jumalani, Jumalani. Minun Jumalani, miksis minun hylkäsit? Minä parun, vaan minun apuni on kaukana. Näitä sanoja Jeesus lainasi arameaksi äidinkielellä ristinpuulla. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niiden sisältö kertoo ja välittää sen, mitä niissä sanotaan. Jeesus ristillä synti uhrina. Oli todellisesti Jumalan hylkäämä. Ja hän tavallaan koki sen, mikä ihmisellä on mahdotonta kokea tässä elämässä täydellisesti, mutta kuoleman jälkeen kyllä. Nimittäin täydellisen eron Jumalasta. Sen pohjattoman pimeyden, jossa ei ole valoa. Pyhä itse, synnitön itse oli todellisesti kirottuna ristillä. Galattalaiskirjan 3. luvusta ja jakeesta 13 luemme. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Galattalaiskirjan 3. luvun jakeen 13 alkuja jae 14. Uuden liiton kansalaisuuden ja hengen saamisen edellytys on se, että Kristus ristillä oli todellisella tavalla meidän sijaisuhrimme isän kiroamana. Ja toisaalla Raamatussa sanotaan, toteutui se, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Samalla luemme, Jumala on meitä itse kanssansa sovittanut. Kristuksen kautta. Ja sanohan Jeesus itsekin, isä ja minä olemme yhtä. Eikö ole, Ali, niin, että oi uskon salaisuutta? Mutta nyt me näemme psalmissa 22 jotakin siitä, mitä se oli, kun pyhä itse uhrina on todellisesti tilanteessa, jossa hän rukoilee. Eeli lama sabaktani. Ja ehkä vielä sielussaan psalmin jatkosanat, minä parun, vaan minun apuni on kaukana. Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja luemme edelleen jakesta 3. Minun Jumalani, päivällä minä huudan, ja et sinä vastaa, ja en yölläkään vaikene. Sinä olet pyhä, joka asut Israelin kiitoksessa. Meidän isämme toivovat sinuun, ja kun he toivoivat, niin sinä vapahdit heitä. Sinua he huusivat, ja vapahdettiin, sinuun he turvasivat, ja ei tulleet häpiään. Siis jo muinoin isät saivat avun, nyt Jumalan pyhä poika, uskallan sanoa, kokee helvetin. Siinä suhteessa, että hän on ristillä isän hylkää. Helvettihän on paikka, josta Jumala puuttuu. Psalmi jatkuu jakeessa 7. Mutta minä olen mato ja en ihminen. Ihmisten pilkka ja kansan ylön katse. Kaikki, jotka minun näkevät, häpäisevät minua. He vääristelevät huuliansa ja päätänsä vääntelevät. Hän valittaa Herralle, hän vapahtakoon hänen, hän antakoon häntä, jos hän mielistyy häneen. Sitaatti sanoista, jota Jeesus kohtasi ristillä. Tämän psalmin ihmeellisissä sanoissa tulee sisäisesti kuvatuksi jotakin sitä häpeää ja pilkkaa, mitä Jeesukselle osoitettiin ristillä ja mitä hän sen sisäisesti kohtaa. Niin kuin sanoi evankeliumissa, vaan kuvataan näitä tapahtumia. Tämä psalmi menee ristinmiehen sieluun, profeetallisesti. Mutta ristin juurella on muitakin kuin pilkka, ja siellä on Jeesuksen äiti. Psalmi jatkuu. Sillä sinä olet minun vetänyt ulos äitini kohdusta. Sinä olit minun turvani ollessani vielä äitini rinnalla. Sinun päälles minä olen heitetty äitini kohdusta. Sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole kaukana minusta, sillä ahdistus on läsnä ja ei ole auttajaa. On mahdollista, että Jeesus lukee koko psalmin ristillä. Ja näiden sanojen kohdalla hänen katsensa kääntyy Mariaan. Ja ehkä tähän yhteyteen kuuluvat Jeesuksen sanat Johannekselle. Näyttäen päällään tai katsellaan Mariaa, katso sinun äitisi. Marialle, Johanneksesta, katso sinun poikasi. Ja sitten Jeesuksen katse kääntyy taas pilkkaihin. Luemme psalmista eteenpäin, jakeesta 13. Suuret mullit ovat minun piirittäneet, lihavat härjät kiertäneet minun ympäri. Kitansa avasivat he minua vastaan niin kuin raateleva ja kiljuva jalopeura. Siis raatelevat hampaat suu ammollaan. Ihmiset käyvät henkisesti myös Jeesuksen kimppuun ristillä. Muulit, härät ja leijonat ovat pilkkaajia, jotka ovat siinä ympärillä. Sitten alkaa kuvaus ristin miehestä. Tämä on ihmeellinen psalmi. Minä olen kaadettu ulos niin kuin vesi, ja luuni ovat kaikki hajoitetut. Minun sydämeni on niin kuin salattu veden paha ruumissani. Nykyraamatusta luemme, voimani valuu maahan kuin vesi. Luuni irtoavat toisistaan. Sydämeni on kuin pehmeää vahaa. Se sulaa rinnassani. Kuvarko 9.2. Tuskan hiki, kuivuminen. Ristillä riippuvan luut alkavat mennä pois sijoilta. Ja lopulta sydän fyysisesti särkyy rinnassa. Ja kun keihäällä Jeesuksen kylki puhkaistaan, niin sieltä tulee vesi ja veri. Sydän on särkynyt rinnassa. Psalmin 16 kuuluu. Minun voimani on kuivettunut niin kuin kruusin muru, ja minun kieleni tarttuu suuni lakeen. Sinä panet minun kuoleman tomuun. Tämä kruusin muru on saviruukun pala. Tästä kerrotaan Johanneksen evankeliumissa hetkestä ennen, kun Jeesus antaa henkensä, sen 19. luvussa. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen, minun on jano. Bibliassa minä janoon. Siinä oli astia hapaviiniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapaviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapaviinin, sanoi hän, se on täytetty. Ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Erästä käännöksestä olen kirjoittanut. Jeesus sanoo, katso, täytetty. Ja hän luovutti henkensä. Jeesus tietää, että se, mitä varten hän on maailmaan tullut, sovitusta varten, se on täytetty. Ja ehkä hän vielä tämän rukouksen kanssa antaa henkensä. Isä, sinun käsisi, minä annan henkeni. Luemme edelleen psalmista, ja tässä yksi sarvinen tarkoittaa villihärkkä. Jakeesta 17. Sillä koirat ovat minun piirittäneet julmään parvisaartaan, lävistänyt kuin jalopeura käteni ja jalkani. Minä lukitsin kaikki minun luuni, mutta he katselivat ja näkivät ihastuksensa minusta. He jakavat itsenänsä minun vaatteeni ja heittävät hameistani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana minun väkevyyteni, riennä avukseni. Pelasta minun sieluni miekasta ja ainokaiseni koirilta. Vapahda minua jalopeuran suusta ja päästä minua yksisarvillisesta, siis villihäristä. Minä saarnaan sinun, niin, tähän se jakso päättyy. Vapahda minua jalopeuran suusta ja päästä minua yksisarvillisista. Tähän päättyy psalmin sinulle osoitetut Jeesuksen rukoukset, siis isälle. Tähän päättyvät villihärän lävistävät sarvet. Jeesus antaa henkensä. Ja psalmissa alkaa uusi jakso. Alkaa ylistys. Alkaa ristin hedelmän siunaus. Bibliassa jakeesta 23 alkava jakso on otsikoitu Kristuksen ansion julistamisesta ja osallisuudesta. Ja nyt me luemme tätä psalmia messiaanisesti. Ja otamme sen sanat vastaan niin kuin se on kirjoitettu. Jakeesta 23. Minä saarnaan sinun nimeäsi veljilleni. Minä ylistän sinua seurakunnassa. Nämä ovat ihanat sanat. Ristin uhrin jälkeen tässä profeetallisessa psalmissa Kristus sanoo, minä saarnaan seurakunnassa ja ylistän sinun nimeäsi veljilleni. Uskalletaanko me aliottaa tämä todellisuus pyhästä Raamatusta uskon kautta elämään? Jeesus saarnaa seurakunnissa minun veljilleni ja sisarilleni. Ja ylistää Jumalaa seurakunnassa, siunattu on ristin hedelmä. Jakeesta 24. Ylistäkää Herraa te, jotka häntä pelkäätte. Koko Jaakobin siemen kunnioittakoon häntä ja kavahtakoot häntä kaikki Israelin siemen. Sanat Jaakobin ja Israelin siemenestä tuovat tietenkin mieleen juutalaisen kansan. Jeesus on sille kansalle luvattu Messias, kuningas. Mutta psalmissa avaudutaan tämän toteamisen jälkeen koko maailma. Sillä ristihedelmä koskettaa koko maailma. Jakeesta 25. Sillä ei hän hyljännyt eikä katsonut ylön köyhän raadollisuutta, eikä kääntänyt kasvojensa hänestä pois, vaan kuin se häntä huusi, kuuli hän sitä. Nämäkin sanat sovitan jo seurakuntaan. Me olemme niitä, siis jotka Jumala, kun ensin tekee meistä edessään köyhiä, joiden puoleen Herra kääntää kasvonsa, kun häntä huudamme. Jumala kuulee köyhää ja nöyrää, itsessään köyhää ja nöyrää. Ja edelleen, sinua minä ylistän suuressa seurakunnassa. Minä maksan lupaukseni heidän edessänsä, jotka häntä pelkäävät. Luen tämä uudestaan. Sinua minä ylistän suuressa seurakunnassa. Minä maksan lupaukseni heidän edessänsä, jotka häntä pelkäävät. Nämä ovat mielestäni Messiaan itsensä sanat seurakunnassa. Minkä lupauksen Jeesus maksaa? Heidän edessänsä. Hän on ostanut meidät ja ostaa yhä uusia ihmisiä omakseen verensä hinnalla. Ja kerran on Jumala puhdistava meidät kaikista synnistä. Tämän työnsä hän saattaa loppuun ylösnousemuksessa. Jeesuksen kuolema ristillä tarkoittaa sitä, että tie taivaaseen on kerta kaikkiaan avattu. Ja tällä, mitä tässä sanotaan lupauksen maksamisesta heidän edessään, sillä on todella katetta. Sen kate on ristillä maahan vuotanut sovintoveri. Jakeesta 27. Raadolliset syövät ja ravitaan, ja jotka Herraa etsivät, pitää häntä ylistämään. Teidän sydämenne pitää elämän iankaikkisesti. En tiedä, miksi vanhassa Bibliassa on sana raadollinen yleensä niissä paikoissa, joissa uudemmat käännökset käyttävät yleensä sanaa ja ilmaisua nöyrä. Miten se oli vanhassa suomen kielessä, mutta olla raadollinen Jumalan edessä on kyllä tavallaan aika puhuttelevaakin, sillä sitähän me kyllä olemme. Tässä jakeessa on valtava sanoma. Nöyrät syövät ja heidät ravitaan. Ne, jotka Herraa etsivät, pitää häntä ylistämän. Ja teidän sydämenne pitää elämän iankaikkisesti. Köyhät syökööt ja tulkoot kylläisiksi, sanotaan nykyisessä kirkkoraamatussa, mutta ehkä on kuitenkin niin, että meillä täytyy olla tavallaan nälkä elämämme loppuun asti, se vanhurskauden nälkä, se totuuden ja Jumalan nälkä. Psalmi jakeessa 28 sanotaan, kaikki maailman ääret muistakaan ja kääntykään Herran tykö. Kumartukaan sinun edessäsi kaikki pakanain sukukunta. Tässä juhtui ajatuksen Jeesuksen itsensä antama lähetyskäsky vielä. Sanoma ristin sovituksesta ja ylösnousemuksesta kaikkeen maailman, kaikille kansoille. Ja seuraavassa jakeessa välähtää jo kenties hänen valtakuntansa maan päällä, kuulkaamme. Sillä Herralta on valtakunta ja hän vallitsee pakanoita. Oli miten oli. Seuraava jakeen todellisuus sanotaan Filippiläiskirjeeseen tallennetussa varhaiskristillisessä hymnissä. Tämä toisen luvun hymni voi olla sinulle hyvin tuttu, mutta luen sen nyt Biblian mukaan. Ja kun kuulemme tätä varhaiskristillistä hymniä, voimme samalla siunata mielessämme tämän vanhan Biblian raamatun kääntäjiä. Kuulkaamme. Kullakin olkoon se ajatus, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Joka, vaikka hän oli Jumalan muodossa, ei lukenut saaliiksi Jumalan kaltainen olla, vaan alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä ja tuli muiden ihmisten vertaiseksi. ja löydettiin menoissa niin kuin ihminen. Nöyryytti itsensä ja oli kuolemaan saakka kuuliainen, ristin kuolemaan asti. Sen tähden on Jumala hänen myös korottanut ja antanut hänelle nimen, joka kaikkia nimiä suurin on. Että Jeesuksen nimeen pitää kaikki polvet heitänsä kumartamaan, jotka taivaassa ja maan päälle ja maan alla ovat. Ja kaikki kielet pitää tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi. Ja sitten luemme käsiteltävästä psalmista. Kaikki lihavat maan päällä pitää syömän ja kumartaman. Hänen edessänsä polviansa notkistaman kaikki, jotka tomussa makaavat ja jotka surussansa elävät. Siis itsessään lihavat, jo edesmenneet tomussa makaavat, tai jotka surussansa, siis suruttomina elävät. Psalmi 22 päättyy näkyyn tulevasta ajasta ja siihen, että kaikki on Jumalasta. Luen sen viimeistä jakeen. Hänen pitää saaman siemenen, joka häntä palvelee. Herrasta pitää ilmoitettaman lasten lapsi. Ja he tulevat ja hänen vanhurskauttansa saarnaavat syntyvälle kansalle, että hän sen tekee. He tulevat ja hänen vanhurskauttansa saarnaavat syntyvälle kansalle, että hän sen tekee. Ristin siunauksen siemenä on Jumalan lasten joukko seurakunta. Se palvelee Herraa ja vie sanomaa eteenpäin myös lapsilleen ja lasten lapsille. He tulevat omana aikanaan ja saarnaavat Herran vanhurskautta. Mitä se on? Se on Jeesuksen, Messias, kuninkaan vanhurskaus. Meillä ei voi olla muuta vanhurskautta kuin Kristuksen vanhurskaus. Jos tahdomme etsiä Jumalan vanhurskautta, niin kuin Matteuksen evankeliumissa sanotaan, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan ajallista asiaa. Niin sen täytyy tarkoittaa syvimmältään sitä, että meidän tulee etsiä elämämme Jeesusta Kristusta itseään, sillä hän on meidän vanhurskautemme, niin kuin toisella Raamatussa sanotaan. Vain hänessä me voimme tulla siksi Jumalan vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa, sanottiin Bibliassa. Ja tässä psalmissa nyt hän sen tekee. Jeesus tekee sitä meidän elämässämme sanansa kautta. Jos Jeesuksen vanhurskautta, ristin uhria ja vanhurskautta vaan anteeksiantoa ei saarnata, niin mitenkä voi syntyä se usko, jossa meidät vanhurskautetaan, jossa häntä huudetaan siis avuksi elämään, pohti jo Paavali roomalaiskirjassa. Usko tulee kuulemista, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Luemme vielä ensimmäisen Pietarin kirjan toisen luvun jakeesta 22. Kristuksesta, siis hän, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjättäessä ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle. Ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Voimme sanoittaa sen näinkin. Jeesus nosti syntimme omassa ruumissaan ristille. Ne saivat siellä tuomionsa. Ne sovitettiin. Jotta me eläisimme hänen vanhurskaudessaan. Ja se Jeesuksen haavojen kautta parantuminen toki alkaa tässä ajassa, mutta saa täyttymyksensä vasta tulevassa. Siihen kuitenkin on täällä alkava parantuminen tähtää. Sanoin tämän psalmiluennon alussa, että tällaisen aiheen äärellä, ristin sovituksen äärellä, tunnen niin kuin kovin suurta ihmisen osaa ja pienuutta lähteä tätä sovittamaan, mutta siinä on siunaus, kun Jumala vie meidät myös niin kuin näin syvälle sanansa. Ja ainakin itse voin sanoa, että niin kuin joku sieltä alkaa elää itselle. Ja mulla tästä psalmiluennosta elää tämän psalmin loppusanat. Näistä, jotka tulevat polvesta polveen ja Jumalan vanhuskaudesta saarnaavat. Sille kansalle, joka syntyy, siitä Jumalan kohdusta uudesti syntyy. Sille saarnataan, että hän sen tekee. Jumala sen tekee. Ja tähän me saamme kurkistaa seuraavalla psalmiluennolla, kun meillä on edessämme paimen psalmi 23, joka alkaa sanoen, kun Herra on minun paimeneni, niin ei minulta mitään puutu. Mites me Ali pidetään päätösrukous? Voitko sinä rukoilla?
Kiitos Herra sanastasi, jota olemme voineet lukea Raamatun kautta. Kiitos Herra, että sinä olet avannut sydämiämme, jotta sana pureutuu meihin. Herra, kiitos tästä valtavasta armon ja uskon lahjasta, joka ei ole meidän tekemäämme. Se ei ole meidän tekojemme kautta ansaittu, vaan lahjaksi saatu. Kiitos Jeesus kaikesta, mitä olet antanut ja ottanut pois. Ylistys ja kunnia kuuluu Isällesi, sinulle Jeesus, yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Kunnia ikuisesti. Taivaan Jumalalle. Aamen.